Добрий день. Продовжуємо наше знайомство з перипетіями української історії, з перебігом української національно-визвольної революції. Хоча мені в даному випадку більш подобається саме оцей затверджений термін «Історія національно-визвольних змагань». На прошлому занятті, на прошлій нашій зустрічі ми зазначали, що в принципі от до середини 1919 року склалася не дуже для українських національних сил ситуація, як і на Сході, тобто на Надніпрянській Україні, де фактично було встановлено більшовицьку владу. Ну, а на Заході також ситуація складалась не дуже сприятливо, оскільки в цей період українська Галицька армія була фактично відтиснута з території Галичини. Ну і десь приблизно в червні 1919 року, власне, відбулося фактичне об'єднання двох українських виснажених національних сил, військ з УНР, Української Галицької армії, ну і військових загонів Української Народної Республіки на чолі з генеральним військовим атаманом Симоном Петлюрою. В цей період українська національна влада контролює відносно невелику частину України на південному заході. Ну, центральним містом, да, от цієї території було місто Кам'янець-Подільський. Власне, я там був, довелося от у старовинних, я навіть не знаю, хто їх створював, австрійці, мабуть, да, в старовинних палацах знаходилися саме от у цей період державницькі структури Української Народної Республіки, і про це свідчать таблички, що ну, там, на тих чи інших будівлях можна зустріти. Що стосується головної, да, більшої частини України, то тут можна сказати, що встановлюється влада, як я вже говорив, більшовицького режиму, проте одночасно розпочинають активні дії інші політичні, політично-військові угрупування, які, власне, хотіли поставити під свій контроль як України, так і інші території і регіони колишньої Російської імперії. Ну, розглянемо спочатку все ж таки особливості політики більшовицького уряду щодо України. Я думаю, ні для кого не секрет, да, що перемігши, да, у цьому державницькому перевороті від 25-26 жовтня 1917 року більшовицька влада стикнулася з великою кількістю проблем, в тому числі у економічній сфері. Ну, фактично у цей період економічна господарча система колишньої Російської імперії, вона впала, да, от економічні проблеми почали нарощуватися в такій геометричній прогресії ще наприкінці 17-го, у 18-му році, да, от пригадується оцей знаменитий роман «Доктор Живаго», да, російського автора Пастернака, в якому, зокрема, от головний герой, власне, доктор Живаго, десь наприкінці 17-го, здається, року, чи, можливо, вже на початку 18-го, повертається до своєї родини. Йому якийсь, ну, такий попутчик, да, сусід у потязі дарує вбиту, впольовану качку дику. І він приїжджає, і фактично оця качка – це єдине, що він може, ну, запропонувати своїм друзям, своїм рідним у якості бенкету. Але бенкет цей проходить не дуже добре, оскільки до м'яса потрібен хліб, хліба немає. Фактично алкоголю також немає, і тому це свято, от як пише Пастернак, запам'яталося, ну, що воно було не дуже. Ну, причиною економічних проблем, ну, власне, це от всезагальне падіння системи внаслідок оцих от перших декретів більшовицької влади, да, ну, зокрема, там, декрет про націоналізацію підприємств, він підточував логіку попереднього всього розвитку. От, як відомо, що більшість підприємств, в тому числі і на Донбасі, особливо індустріальних підприємств, вони були змішаної або іноземної взагалі форми власності, і, відповідно, іноземні інвестори, да, м'яко кажучи, побачили у цих от справах для себе загрозу. Загрозу вже вкладеним капіталом, не говорячи вже про там, відсотки від інвестицій, які вони сподівались отримати. Ну, відповідно, без фінансових вливань, да, підприємства зупинялися і, мабуть, ну, все ж таки там більшовицька влада прагнула їх відновити, але от був, ну, це був час, коли там, ну, навіть якщо ми не будемо вважати взагалі це рішення про тотальну націоналізацію підприємств помилковим, навіть якщо і були інструменти, які сприяли, ну, в перспективі розвитку промисловості, да, тим не менш, от слід визнати, що це був саме період, коли зупинилася стара система, а нова ще не запрацювала. Ну і з іншого боку, важкою втратою для радянського режиму була втрата її, ну, от, ключових регіонів, де існувала і промисловість, і розвинений аграрний сектор тієї ж самої України, от, яка от, в 18-му році, да, була фактично незалежною від Росії, і згорнулися усі економічні зв'язки, а от той самий гетьман Павло Скоропадський проводив політику, ну, розвитку економічних відносин з країнами Четвертного Союзу. Ну, от вже от 18-й, так, початок 19-го року, так, відчувається наближення голоду, да, який намагаються в провідних містах, тому навіть в столицях, у Петрограді, у Москві, вирішувати за допомогою карткової системи, жорсткої економії та системи розподілення продуктів харчування. Ну, але без цієї житниці, без України ситуацію не можна було владнати. І коли почали до Москви йти переможні реляції про захоплення того чи іншого міста, повернення радянської влади в Україну, власне, Ленін, ну, відреагував на от такі реляції достатньо з тріумфом. Він говорив: тепер, коли ми знову контролюємо Україну, перед нами знову відкритий доступ до, ну, власне, і природних копалювань, до вугілля, а також до житниці, до хліба, да, ця багата область, да, от він саме так її розглядав, як таку, де можна взяти хліб для забезпечення робітників Петрограду та Москви, а також інших регіонів. Ну, перш ніж будемо, от тут от виходить на перший план, звичайно, економіка, тут от такий момент, коли говорять про політику військового комунізму, але спочатку зосередимося на державницьких процесах у більшовицькій Росії. Ну, я вже говорив, що у січні 19-го року було захоплено Харків, який був проголошений столицею української держави. Було проголошено відновлення радянської влади, створення Української соціалістичної радянської республіки УРСР. От із центром у Харкові були створені органи влади. На цей раз вони повністю копіювали навіть за назвами органи російської влади. Ну, так от уряд УРСР було названо Радою народних комісарів, так само, як і в РСФСР. Очолив цей уряд болгарин за походженням християн Роковський. Вищим органом законодавчої влади вважалося Всеукраїнський з'їзд рад, який проходив, здається, здається, раз на 4 роки. Це от, ну, не парламент в традиційному, в буржуазному сенсі цього слова. От вважається, що країна, да, влада в країні належить радам, там, солдатських, робітничих, там, селянських депутатів, да, от ради створюються як низовому, краєвому рівні, ну і потім представники цих рад обирають, да, і вони їдуть вже до Харкова, да, де відбувається Всеукраїнський з'їзд рад, який, звичайно, не зосереджується на конкретних якихось законах, а вироблює лише стратегічне таке бачення розвитку більшовицької держави. Ну, щось ключове, да, якісь ініціативи, наприклад, уряду, ну, от безпосереднього політичного керівництва, ну, от надається їм, ну, там, вони узгоджуються з цією радою. Це стратегічні рішення. Ну, а в перервах між з'їздами рад законодавчі повноваження має Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, який очолив тоді Григорій Петровський, відомий більшовик. Ну, власне, от до початку в Україні процесів декомунізації багато чого було названо на його честь. Там, я не знаю, ну, зокрема, Дніпропетровськ місто, звідки він походив, станція метро у Києві Петрівка, ну і так далі, і тому подібне. От така система. Ну і тепер щодо соціально-економічної політики. Ну, от в умовах, коли не вистачало усього необхідного, особливо харчування, коли пайки, ну, от замість зарплатні, да, фактично робітники, ну, от деякий час взагалі отримали достатньо бідну пайку, і службовці, і так далі. Багато людей взагалі були на грані виживання, на межі виживання. Ну і от в цій системі, звичайно, тут от згадаємо ще раз ленінські слова про Україну, про те, що це житниця, потрібен український хліб. Ну і відповідно не тільки в Україні, але я так розумію, в Україні це було, ну, особливо актуальним завданням. От впроваджується політика військового комунізму. Її першою складовою була так звана продрозкладка, тобто вилучення у селян, наприклад, так званих надлишків їх, ну, виробництва. Що таке надлишок? Ну, я так розумію, за логікою, надлишок – це те усе, що селяни збирали, ну, врожай, да, і що їм, ну, от не було потрібно для, ну, безпосереднього виживання, а також для продовження своєї діяльності, сімінний фонд. Оце те, що раніше селянин віз на ринок, щоб продати і купити собі щось, да, або, ну, вкласти гроші в розширення виробництва. Усе це забиралося, ну, якийсь мінімум селянам мав все ж таки залишатися, хоча іноді не залишався, оскільки вже тоді для політики військового комунізму характерна планова складова. Тобто, якщо там не виконували план, то, я так розумію, забирали у селян, які виконали план, да, ще, щоб, ну, щоб підтягнути, скажімо так, показники. Для вилучення, для стягнення у цієї продрозкладки створювалися на місцях спеціальні продзагони, або ще комбеди, комітети бідноти, ну, яким надавалися ці от повноваження у здійсненні політики, які були озброєні, які тісно співпрацювали з органами, ну, от, чекістськими органами, да, спецслужбами, які також тут от починають домінувати. У разі, якщо село відмовлялося виконувати продрозкладку, то можливі були, або чинило супротив, то можливі були серйозні наслідки. Да, брали заручників у, ну, от, органи ЧК. А якщо село, ну, дійсно чинило такий достатньо серйозний супротив, то, ну, от відбувалися і так звані каральні дії. Ну, от це, можливо, якщо говорити про Україну, це, ну, найбільш такий трагічний крок, да, радянської влади, який був сприйнятий, принаймні, селянським населенням дуже і дуже негативно. Ну, наступні кроки. Да, ну, фактично, от військовий комунізм – це спроба побудови суспільства без приватної власності, без матеріальних стимулів для того ж, для праці. Ну, зокрема, у цей період той самий Троцький, один з засновників радянської держави, пропонував створити так звані робітничі армії. Ну, це по суті армія як така, із життям казармом, із виконанням наказом. Тільки учасники цієї армії, її рядові, вони не виконують військових завдань, а виконують за наказом, ну, якісь трудові завдання. І за це там вони отримують пайку. Ну, все абсолютно як в армії. Єдине, що от фронт боротьби, фронт для цієї армії – це все ж таки трудовий фронт. Цей проєкт так і не був реалізований, проте існував, ну, от принцип мобілізаційного набору в систему трудових відносин. Безоплатна праця, трудова повинність, яка накладалась перш за все на представників тих класів, які от визнавалися, ну, класово дещо ворожими, ну, не знаю, там, наприклад, інтелігенція, да, усі там лікарі, вчителі і так далі, вони, ну, їх от час від часу мобілізовували на ті чи інші корисні роботи. Ну, відповідно, усі там елементи найманої праці, там, ну, наприклад, там багатий селянин наймав батраків, да, вони визнавалися такими, що протирічать радянській ідеології. І вони такі методи не могли існувати апріорі. Ну, що ще для цієї системи? Ну, вже сказав, да, усі підприємства, починаючи з підприємств великих, індустріальних, і закінчую, я так розумію, там, сапожною майстернею, вони усі націоналізувалися. Тобто жодної форми власності, окрім державної, у цей період фактично не існує. Ну, натомість надавалися такі послаблення у вигляді ліквідації плати за проїзд у суспільному транспорті. Ну, як у міському, наприклад, у трамваях, так і у потягах. Це також, можливо, мало і позитивні, і негативні наслідки. Ну, згадуються багаточисельні фільми про громадянську війну, як люди там мандрували у цих забитих потягах, да, з досить умовним таким розкладом руху. От фактично вони штурму бралися місця штурмом, там і місця, які раніше були предназначені лише там для однієї особи, там сідало, ну не знаю, скільки влазило, та от така от система. Ну, також ліквідовувалась плата за комунальні послуги. Ну, це виконання, да, ремонт, він перекладався на так звані домкоми, домові комітети, які отримували за це повноваження, ну, там, ну, наприклад, перетворення квартир, якими приватної господарств, на комунальні квартири, да, вони проводили політику підселення. От, здається, Анна Ахматова цей період про блока, да, от сказала, да, сьогодні прийняли закон про підселення, да, про комунальні квартири. От, що можуть підселяти нових мешканців у ті чи інші кімнати. І вона отак написала: сподіваюся, що блоку підселять їх 12. Ну, вказуючи таким чином на поему блока 12, де він власне сакралізував оцей Октябрьську революцію, да, він її вітав, щоб потім померти фактично від голоду. Да, от така була історія. Ну, от, в принципі, така система складається. Система, яка, можливо, діяла більш-менш ефективно, як система виживання в конкретних таких ось надскладних економічних умовах, да, коли там робітники не мали зарплатні, да, і грошей, да, і їх от підтримували матеріально от цим скудним пайком, який давався на картки, да, ну, і вони не могли платити за комунальні послуги, і для них відмінили систему оплати за ці комунальні послуги. Ну, от така от система. Що стосується України, то військовий комунізм, він і так досить важко сприймався населенням. Ну, от, скажімо так, старим суспільством, дореволюційним, він, ну, така система багатьма. Ну, от я вже Анну Ахматову ту саму привів в якості приклада. Да? Ну, але щоб заткнути незадоволення, власне, розпочинається оцей період, так званий червоний терор. Відбувається фактично запугування, да, от місцевого населення, да, щоб вони не виступали, приймали більшовицьку владу. Ну, не будемо говорити, що прямо усі там не підтримували, але от рівень несприйняття був дуже-дуже значним, особливо в Україні, де дуже болісно сприймали от саме введення продрозкладки. От, по суті, для українського селянства, яке особливо от на сході, на півдні України, після проголошення декрету на землю більшовицького було готове підтримати більшовицькі органи влади, але продрозкладку вони сприйняли як зраду. Ну, фактично, землю дали можливість її захопити, але усі продукти цієї землі фактично насильницьки вилучали. І це призводить до того, що, ну, от у другій половині, десь приблизно в цей час, посилюються протиріччя, і вони переходять у стадію навіть військового конфлікту між більшовицькою владою та селянським повстанським рухом. На чолі з тим самим Нестором Махно. От до цього фактично Махно вважав більшовиків своїми ідейними союзниками, Вони фактично більше проводили спільні операції у боротьбі проти Петлюри, проти Білого руху, проти тих самих німців. А тут от посилюється протиріччя, стають достатньо вони серйозними. Ну і от на цьому фоні падіння популярності більшовицької влади внаслідок політики військового комунізму. Ну, саме цим можна пояснити, хоча й не тривалий, але помітний успіх, зокрема, от Білого руху та національних сил, які вирішили продовжувати боротьбу проти більшовиків. Ну, от, починаючи з весни 19-го року, як ми вже говорили, значно активізувалася, підтримувана Антантою, добровольча армія генерала Антона Денікіна. Фактично, у цей період вони білі захоплюють Крим, захоплюють південь України, захоплюють от бунтівні козацькі донські території. Ну і розпочинається масштабний наступ Білої армії на Москву. От її Денікін захоплення Москви вважав головним.